ตามตัวเลขของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นั้นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ต่อวันในสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 23,600 คนซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อ 11,300 คนเมื่อ20วันที่แล้วและตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นในแทบทุกรัฐของประเทศโดยตามตัวเลขของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC นั้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา5รัฐซึ่งมีอัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรคือรัฐเนวาดารัฐยูทาห์รัฐมิสซูรีรัฐอาร์คันซอและรัฐลุยเซียนาตามลำดับครับนายแพทย์บิลพาวเดอร์ลีผู้อำนวยการร่วมของภาควิชาโรคติดเชื้อที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐมิสซูรีกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพราะตัวเลขซึ่งเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังกิจกรรมการรวมตัวของผู้คนในช่วงวันหยุดคือวันชาติอเมริกัน4กรกฎาคมนั่นเองศูนย์ CDC ของสหรัฐระบุด้วยว่าในระดับประเทศแล้วขณะนี้มีคนอเมริกันเพียงแค่ 55.6% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย1เข็มขณะเดียวกันในบางพื้นที่หรือในบางรัฐของสหรัฐซึ่งมีแนวคิดต่อต้านการรับวัคซีนนั้นสัดส่วนของการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าก็จะอยู่ในระดับสูงด้วยแต่ปัญหาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่อัตราการรับวัคซีนซึ่งยังไม่น่าพอใจแต่เพียงอย่างเดียวเพราะยังมีเรื่องความเต็มใจที่จะสวมหน้ากากรวมทั้งความพยายามต่อต้านมาตรการควบคุมจากภาครัฐด้วยตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเขตการปกครองลอสแองเจลิสและที่นครเซนต์หลุยส์ได้วิงวอนขอให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วยังคงสวมหน้ากากในสถานที่สาธารณะต่อไปส่วนในรัฐมิชิแกนกำลังมีความพยายามผลักดันให้ยกเลิกกฎหมายซึ่งให้อำนาจผู้ว่าการของรัฐในการออกมาตรการควบคุมต่างๆซึ่งก็ตรงกันข้ามกับในรัฐอลาบามาที่ผู้ว่าการของพรรครีพับลิกันกลับบอกปัดการใช้มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อทั้งยังประกาศทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ารัฐอลาบามากำลังกลับมาเปิดธุรกิจและไม่มีการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์อีกต่อไปส่วนในรัฐมิสซูรีซึ่งเป็นรัฐทางใต้ที่พรรครีพับลิกันควบคุมอยู่เช่นกันและมีอัตราการรับวัคซีนต่ำที่สุดในประเทศด้วยนั้นหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐได้ปิดกั้นการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับโควิด-19 บนหน้า Facebook ของตนโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสและวัคซีนครับจะเห็นได้ว่าอัตราการรับวัคซีนที่ยังไม่ถึงเป้าความไม่เต็มใจใช้หน้ากากและการต่อต้านมาตรการของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อล้วนมีส่วนช่วยสร้างปัญหาขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาและถึงแม้ข่าวที่ยังค่อนข้างดีในขณะนี้ก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอาจจะยังไม่สูงเหมือนระดับการติดเชื้อวันละ 250,000 รายเมื่อเดือนมกราคมและการเสียชีวิตวันละ 3,400 รายในช่วงปลายปีที่แล้วก็ตามแต่นายแพทย์เจมส์ลอว์เลอร์แห่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเนบราสกาก็ชี้ว่าการกลับไปสวมหน้ากากและการจำกัดการรวมตัวของผู้คนจะช่วยควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างไรก็ตามเขาก็ยอมรับว่าหลายพื้นที่ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อในระดับสูงนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่ต้องการใช้มาตรการดังกล่าวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับนายแพทย์เจมส์ลอว์เลอร์ยังเตือนได้ว่าอเมริกาควรศึกษาตัวอย่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษขณะนี้และว่าในพื้นที่ที่เชื้อสายพันธุ์เดลต้าเข้าครอบงำนั้นภาพที่มักได้เห็นคือผู้ป่วยซึ่งเป็นคนวัยหนุ่มสาวอายุราว30ปีเศษเต็มห้อง ICU ทั้งยังเสริมว่าตนคิดว่าคนอเมริกันยังมองไม่ออกว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นคืออะไรครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOAWashington.